Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji povídat s Evou Hešlovou. Evo, dobrý den, vítejte za mikrofonem, jsem rád, že jste si našla čas.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Eva Hešlová je psycholožka a dlouhodobě se, mimo jiných věcí, zabývá vývojem diagnostických metod a také převodem kvalitních zahraničních metod do českého prostředí. Svou odbornost uplatňuje jednak při práci pro firmy, tedy v komerčním sektoru, v rámci své práce ve společnosti Qwet Group a také v akademickém prostředí, když od roku 2010 vyučuje na Karlově univerzitě. Co ještě by zbývalo dodat k vašemu představení?
Já myslím, že to asi takhle stačí vzhledem k tomu tématu, které tady řešíme.
Dobře, dneska já bych rád využil toho, že jste tady se mnou a věnoval se především oblasti těch testových metod, testování, psychodiagnostiky, chcete-li. Mohlo by se zdát, nebo zdá se, že v posledních letech poměrně narůstá obliba využívání nejrůznějších diagnostických nástrojů, testů a podobně ve firmách, ať už v oblasti náboru, nebo i rozvoje. Je to opravdu tak? Máte taky tu zkušenost? Roste to procento nebo jakoby ta míra toho užívání?
Jako nějaké konkrétní čísla, třeba z nějakých studií úplně přesně k tomu nemám, ale z mojí vlastní zkušenosti ten nárůst používání psychodiagnostiky už tady trvá posledních třeba 10 let poměrně jako stabilně. Si myslím, že se testy využívají a do určité míry je to vlastně dobře. Nicméně samozřejmě...
To byla moje další otázka, jestli to je dobře, jako z pohledu odborníka, že se to takhle rozšiřuje.
Tak pokud by rozšiřovali ty kvalitní testy a pracovali s nimi lidé, kteří s nimi pracovat umí dobře, tak by to samozřejmě bylo fajn, ale my musíme vždycky mít na paměti, že testy mají nějaké etické pravidla, s jakými se s nimi pracuje. A jedno z těch etických pravidel je třeba, že by se nikdy žádný test neměl používat v situaci, kdy vlastně ho není třeba použít, protože už vlastně zbytečně zatěžujeme toho člověka testováním, i když to není třeba. Takže myslím si, že tam musí být nějaká hranice dobře odůvodnitelná, v jakou situaci, jaký test vlastně někomu dáváme, aby vlastně jsme ho neokrádali o čas, anebo dokonce jsme třeba nepoužili ten test v situaci, kde se vůbec použít nesmí nebo nemá.
No ono, pokud tedy přijmeme tu skutečnost, že to užívání, ta míra užívání těchto nástrojů narůstá, tak v tom firemním kontextu to taky znamená, že s těmi nástroji čím dál tím více pracují laici, nepsychologové. Jste říkala, tak bychom nepoužívali věci tam, kde není potřeba používat. Jaká vlastně omezení či rizika při využívání těch testových nástrojů mohou být spojena jakoby s těmito situacemi?
Já ze své praxe, když sleduju, jak různé firmy využívají testy a testové metody, tak vlastně si myslím, že nejvíce není podle mě ani tak zásadní proškolení v dané konkrétní metodě, protože si myslím, že existují certifikační školení a že si v zásadě ty vydavatelé testu snaží, ty kvalitnější vydavatelé se snaží vlastně ochránit to, aby ty lidé, kteří s tím testem pracují, byli proškoleni, takže certifikace běží. Jsou samozřejmě různé úrovně a myslím si, že v zásadě u těch kvalitnějších vydavatelů je to v pořádku, ale to, co já sleduju u lidí, kteří nemají třeba vystudovanou psychologii, je nějaký takový, že jim chybí širší rámec vlastně práce s psychodiagnostikou, čímž myslím vlastně nejenom testové metody, ale myslím tím vlastně práci s pozorováním, s rozhovorem, s nějakými případně analýzou nějakých dalších výstupů ohledně těch lidí, se třeba se kterými zrovna pracují diagnosticky a samozřejmě i nějakou znalost nějaké základní psychometrie, to znamená jako aspoň mít představu, co znamenají třeba pojmy jako reliabilita, validita, protože vnímám, že se o to lidé třeba zajímají, když se chystají použít nějaký test, nicméně i třeba z nějakých studií, co jsme dělali v poslední době v rámci nějakých bakalářských diplomových prací, tak se ukazuje, že přesto, že se profesionálové z HR na ty oblasti ptají se na reliabilitu, validitu testů, tak se cítí poměrně málo jistí v tom, jak rozumí těm pojmům, jak mají rozumět vlastně tomu, co jim pak ty vydavatelé o té reliabilitě, validitě říkají. Takže vlastně mě chybí u profesionálů z HR, kteří třeba prošli nějakými certifikačními školeními ke konkrétní metodě, nikoli jako dobrá znalost té dané metody, ale vlastně širší znalost vůbec práce s třeba s tím, jak toho člověka připravit na tu zpětnou vazbu v rámci třeba toho testování a vůbec jako jak se ptát na kvality toho testu jako takového.
Já možná ještě teďka udělám trošku krok zpátky, protože tohle je určitě oblast, které by stálo za to se věnovat. Ale přece jenom vzhledem k našim posluchačům, pojďme trošku si udělat pořádek v těch pojmech, které tady několik z nich zaznělo. Tak jednak psychodiagnostika, psychometrie a testování. Já mám zkušenost, že když se ve firmách řekne psychodiagnostika, tak automaticky je tím míněno test. Teďka to z toho chápu tak, jako že to tak úplně není pravda. Tak když řeknu tyhle ty tři výrazy, psychodiagnostika, psychometrie a testování. V čem je to jiný a co se za těmi termíny skrývá? Jenom aby jsme si vyjasnili pojmy.
Určitě tak. Psychodiagnostika je vlastně daleko širší, nejširší pojem, protože zahrnuje vlastně vůbec využití různých, nebo se v ním bavíme jako využití různých psychodiagnostických metod. Takže zahrnuje jednak ty testové metody, které se často nazývají psychodiagnostikou, ale není to ještě úplné. Patří do psychodiagnostických metod také metody klinické takzvané a tam právě řadíme třeba rozhovor, pozorování, modelové situace, analýzu stop a výsledku činnosti a tak dále. Takže tam je to širší spektrum a využití vlastně testových metod by vždycky mělo proběhnout za nějaké kalibrace, za využití těch dalších zdrojů informací, nikoli pouze za využití jednoho jediného testu, protože samozřejmě ty možnosti těch testů, byť jsou čím dál třeba lepší a u některých metod už jako velmi zajímavé, tak pořád vyžadují znalost nějakého širšího kontextu, nejenom toho třeba jako toho, jakých zkušeností toho člověka, co už má za sebou a tak dále, ale i které se vztahují k tomu testování samotnému, jako třeba v jaké atmosféře ten test vyplňoval a jak se mu to vyplňovalo a třeba jestli už k tomu nějak přistupoval s jako dobrým pocitem, nebo naopak, že spíš s tou variantou toho testování jak bojuje. Takže to je k tomu, že psychodiagnostika je širší pojem a je to vlastně zahrnuje celou řadu metod, nikoli jenom těch testových. Takže pak jsme u těch testových metod a testové metody vlastně jsou takové, které mají nějakou standardizaci, nějaký standardní způsob vlastně zadávání a zjišťuje se u nich řada parametrů, které by ten test měl splnit na to, aby byl považovaný psychologie a psychometriky za kvalitní.
Čili psychometrie jako nauka o tom, jak
a psychometrie je pak nauka o tom, jakým způsobem vlastně se rozpoznává, nauka o těch o vlastně psychologickém testování, o tom, jakým způsobem vlastně využít i třeba statistických metod tomu, abychom rozpoznali, jak který test je kvalitní, ale i třeba o tom, jakým způsobem kvalitní test vytvořit, protože on samozřejmě, když se vytváří a chystají se jednotlivé položky, tak už vlastně ten psychometrik má nějakou představu o tom, že musí tam být veškeré manifestace toho daného jevu nebo ten atributu, který se měří, tak aby to nějakou obsahovou validitu a tak dále. A s tím vás teďka se nebudu obtěžovat.
To ale teoretické okénko, děkuju za něj. Myslím, že je potřeba to trošku jakoby vyjasnit. Taky tam zazněly některé z těch parametrů, které se u těch testových metod sledují. To je validita a reliabilita. Já vím, že to zase jako bychom si mohli povídat jenom o tom, ale dá se nějak jenom jakoby v jednoduchosti, v krátkosti říct, reliabilita je a validita je?
Jako zjednodušeně se používají takové nejbližší pojmy, které jsou nejbližším překladem těch cizích slov, takže u reliability se používá slovo spolehlivost a u validity platnost, ale to samotné hledání, co to vlastně je složitější, protože těch reliabilit existuje vlastně celá řada a jsou to vždycky odhady. které vlastně se dělají pro to, abychom zjistili, do jaké míry se na tom výsledném skóre, které člověk dostane v tom testu, podílí jako chybová složka. To znamená, že už je to, už to není o tom, že takhle ten člověk měl dopadnout, ale že tam prostě do toho vstupuje nějaká chyba. A dá se to zjišťovat způsoby, že třeba se to testování zadává v nějakém čase po sobě vícekrát, většinou dvakrát, test, retest. A je tam zajímavé vlastně vidět, do jaké míry se ty výsledky za určitý časový rámec změní. A tím pádem, pokud ty výsledky očekáváme, že by v tom daném období se neměly moc změnit, třeba u osobnosti je to třeba 3 až 6 měsíců, tak může být varovným signálem, že vlastně po 3 až 6 měsících už najednou ten test měří něco úplně jiného. A pak je otázka, jestli vlastně ten test je stabilní. Jiná možnost, ale je zároveň zjistit reliabilitu formou třeba nějaké vnitřní konzistence, to znamená toho, do jaké míry ten test cílí na podobný konstrukt, který zatím je, to znamená, že se nám tam, když to řeknu laicky, nemíchají jabka s hruškami a že pak z toho neuděláme jeden hrubý skor, ale že opravdu všechny ty položky se týkají zrovna jako jednoho tématu. A pak jsou další možnosti, třeba když máte více variant třeba toho testu A, B, tak pak zjišťujete vlastně ekvivalenci, jestli když vám někdo dá formu B, jestli nahoru nedopadnete jinak, než by vám dal formu A a tak dále. Takže těch možností měření reliability je více. A často se mi stává, že se právě jako profesionálové z HR oblasti třeba dobře ptají, jaká je reliabilita toho testu, ale už si vlastně nezjišťují ty různé specifika, jaká to je vlastně reliabilita, což je logické, protože se právě v těchto oblastech třeba ještě tolik neorientují a pak se na ně vychrlí jedno číslo 0,8 a on je obrovský rozdíl, jestli to je split half reliability, jestli je to prostě jako vnitřní, jestli je to Kronbachu alfa nebo McDonald omega a tak dále, ale vás tím nechci teďka zatěžovat.
Teď už ale mluvíte jako jazykem úplně ale jiného kmene.
Ano, přesně, to právě nechci, abych odradila tím, ale chci říct, že prostě je třeba tu reliabilitu vnímat tak jako trošku šířej. Pokud je o validitu, tak jsme na tom zase podobně. Já to zkusím převést teďka do nějakého lidského jazyka. Každý ten test jako ze sebe vydá nějaké vaše skóre. Většinou je to několik škál, na které se snaží ten test redukovat vás jako osobu, což už samo o sobě je trošku samozřejmě zavádějící, ale nám jde o to, abychom tu složitost té osobnosti nahlídli nějak zjednodušeně. Takže dejme tomu, že teda máme několik těch hlavních škál, které o vás mají něco říct, jaký třeba jste nebo jaké věci preferujete nebo něco podobného. A teď je vždycky otázkou, do jaké míry vlastně ty to je to skóre, že vy máte třeba výsledek 70 nebo 50 nebo 99 nebo cokoliv, že to převedeme třeba na percentily, se nějak interpretuje. Je tam někdo, kdo se prostě podívá na to číslo a najednou řekne, tak to, že vy máte tady tuhle škálu na tom a tom skóre, tak znamená, že jste takový, preferujete to a to a tak dále. A tady tyhle interpretace, které se na základě toho testu, těch výsledků vlastně dělají, jsou něco, co je třeba ověřovat, jestli to opravdu platí, jestli si to někdo náhodou jenom nevymyslel, že si tam někde sedl a řekl si, tak tohle by vlastně mohlo měřit tu a tu vlastnost a budeme o tom člověku říkat, že je takový a takový, když mu vyjde skóre nad 75. Ale otázka je, někdo to dokázal někdy, udělal někdo nějakou studii, která může prokázat, že opravdu, když ten člověk má skóre nad 75, že o něm si můžeme dovolit tvrdit to a to. A tahle ta část, vlastně, kdy my sbíráme ty důkazy o tom, že ty interpretace, co na základě těch skórů děláme, jsou platné, pravdivé, tak ta se nazývá validizace a je jich taky celá řada, jak se tyhle důkazy dají sbírat.
Děkuju za vysvětlení. Já si myslím, že vlastně v těch firmách dneska už lidi, kteří jakoby poptávají nějaké testové metody, už se mění to, že minimálně třeba se ptají po těchto parametrech, jestli vůbec ty testy mají tyto parametry nějak jakoby stanoveny nebo změřeny, s jakým výsledkem a tak. Ale pořád tam mám pocit, a vy jste to zmínila, že ne vždy ten laik je vlastně jako schopen vyhodnotit tu odpověď, kterou dostane, jako co si s tím vlastně má počítat, co to číslo znamená. A když pomineme tohleto, a je zdravé se na to ptát, zcela bez pochyby. Ale když pomineme tohleto, co je podle vás vlastně klíčový pro to, aby to testování, když se budeme bavit o využívání teda těchto metod, přinášelo užitek, ať už firmě, nebo tomu zaměstnanci, který je jakoby subjektem toho testování. Vy jste říkala nepoužívat nic, co není potřeba. Tak jako co je vlastně tím klíčem k tomu užitku?
Na začátku je to určitě si stanovení nějakého cíle. Co vlastně chceme tou tím použitím té metody dosáhnout. Bez toho vlastně by neměla existovat vůbec žádná jako diagnostický proces, žádná diagnostická situace, když nemáme stanovenou jasně, jako co, o co nám vlastně při použití té diagnostické metody jde. A pak se dá daleko lépe vyhodnocovat, jestli jsme toho dosáhli nebo ne. A dá se i daleko lépe vlastně zjišťovat, jestli třeba ve validizačních studiích toho daného testu a nalezneme oporu pro ten náš cíl, jestli opravdu ten test se hodí pro to, co se snažíme zjistit. To znamená, pokud chceme třeba predikovat, jestli nějaký člověk bude na dané pracovní pozici třeba úspěšný, jestli mu to půjde a podobně, tak bychom měli hledat vlastně důkazy o tom, že ten test už někdy nějak takhle podobně byl ověřován a že teda skutečně nám přinese nějakou přidanou hodnotu v tom, jak budeme třeba vybírat ty kandidáty.
Hmm. Tak je to jako u všeho. Měl bych vědět, co chci a proč to chci. Takže začínat plánovat trošku odzadu. Dobře, když člověk ve firmě, typicky v pozici třeba HR nebo Learning and Development útvaru, přemýšlí o využití nějakých nástrojů na testování a teď se nebavme o, dejme tomu, povinném testování u nějakých rizikových pozic, řidiči, řízení letového provozu, já nevím, co všechno. Jak mohu jako ten zadavatel, ale zároveň nepsycholog, laik, rozeznat kvalitní nástroj od nekvalitního. Kromě toho, že mi někdo řekne, reliabilita je 0,7 nebo 0,8.
Právě, jo? A to na vás budou takhle chrlit různá čísla, co se s tím počít, že ono, tak každý chce, aby ten jeho test jako vypadal, že je kvalitní a samozřejmě logicky vám nebude říkat, jako, že něco nemá ověřené a podobně. Takže jsem hrozně ráda, že se na tohle ptáte, protože v současné době už existují instituce, které se zabývají vlastně nezávislými recenzemi psychologických testů. A ty instituce existují ve světě a vlastně teď už nově i u nás, byť je to teprve v začátku, ale tím, že se řada metod třeba v oblasti právě personalistiky nebo prostě HR se používá, řada těch metod, které jsou mezinárodní a tím pádem třeba existuje jich nějaká anglická verze, tak můžete třeba informace o kvalitě těch testů často najít i u těch mezinárodních institucí, tak já je možná zmíním za všechny testy, které se vydávány v angličtině a nově i ve španělštině, tak vlastně existuje v USA institut, který se jmenuje Burosův institut. A Burosův centrum pro testování tak vlastně vydává každý rok ročenku, kde vlastně má všechny testy, které se vydávají v daném jazyce a jsou u nich zmíněné vlastně kompletní recenze, takže jako popis toho vlastně a vždycky máme nějaký závěr, nemusíte to číst úplně celé, to je spíš jako pro lidi, kteří se v tom orientují, na konci vlastně závěr, který říká, do jaké míry ten test je vlastně vhodný pro použití, ať už ve výzkumu, tak vlastně v praxi, protože jsou jiné parametry pro možnost využití testu ve výzkumu a jiné pro právě praktickou aplikaci, protože tam samozřejmě ty jsou ty podmínky pro to, aby ten test tam mohl být použit daleko přísnější. A tady jinak ve Velké Británii existuje vlastně britská psychologická společnost, také vlastně vydává recenze testů a řada testů, které tadyhle se používají a vím o tom, jsou recenzované britskou psychologickou společností, můžete tam dohledat, oni dávají hvězdičky za různé parametry toho testu, nejenom za reliabilitu, validitu, ale hodnotí třeba i to, jak vypadá to rozhraní při vyplňování testu pro toho uživatele, jak vypadají pak výsledné zprávy pro toho uživatele, jestli jsou vlastně
nějaká použitelnost.
Ano, jakoby přesně tak, vlastně jako i příjemnost pro toho člověka, který vlastně s tou metodou pracuje. Takže za všechny tyhle parametry se tam vlastně udávají hvězdičky a v podstatě by to nemělo klesnout pod 3 hvězdičky. Ty 3 hvězdičky jsou tak jako dobrá kvalita a pak je tam možnost i jako 4 a 5, když už je tam jako výborná nebo dokonce úplně excelentní kvalita. A takhle se vlastně všechny ty metody hodnotí. U nás je teďka nově vlastně posledních několik let se postupně sbírají recenze od lidí z akademické sféry, kteří hodnotí, ale i z praxe, kteří hodnotí vlastně psychodiagnostické metody v české adaptaci a tyto informace o těch recenzích lze nalézt na stránkách testforum.cz, které vlastně se nejenom zabývá tím, že vydává časopis odborný o testování, ale mimo jiné právě i zveřejňuje tyhle nezávislé recenze psychodiagnostických metod, teda testových metod. A za tu oblast psychologie práce, organizace nebo personální psychologie je tam už řada metod nebo řada testů, které třeba, na které můžete u nás v praxi narazit. Bohužel tam nejsou ještě všechny, A pro tenhle případ bych když tak doporučila, pokud by někdo chtěl, tak tu možnost se obrátit třeba na facebookovou skupinu Psychologické testování, kterou vede skupina okolo Hinka Cíglera, což je jeden z našich nejlepších psychometriků, a ten vlastně v rámci Brněnské fakulty sociálních studií vlastně myslím si, že tu skupinu vede velmi dobře, že tam vlastně dokáže poradit třeba někomu, když zhání, jaká metoda je třeba kvalitní a podobně.
Moc děkuji za ty tipy, myslím si, že to je důležitý a není to úplně informace, která mám pocit by byla úplně jakoby široce známá. Dobře, vím, co chci testovat, vím, proč chci testovat, protože k tomu přistupuji zodpovědně, tak testy, o kterých uvažuji nebo které jsou mi nabízeny, tak si prověřím někde, buď na test fórum nebo konzultací s odborníkem z oboru psychometrie. A dejme tomu, že vyselektuji teda nástroj, který je po všech stránkách validita, reliabilita, něco ještě všechno kvalitní. Ale vy jste taky mluvila o té části interpretační. To znamená, ano, ten test měří to, co má měřit, vydává nějaké výsledky, nějaké škály, nějaké percentily a ty jsou nějak interpretovány. A tam mám pocit, že je zase další oblast, který může docházet k obrovskému, když to řeknu velmi eufemisticky, zkreslení, ale vlastně může být i nakládáno s těmi výstupy poměrně jako nesprávným a neodborným způsobem. A teď si přihřeju svoji polívčičku trošku. Já mám pocit, že kvalita každého testu stojí a padá s interpretátorem. A tam, co se v tom dá dělat, nebo jako kde tam je ten klíč k tomu úspěchu v oblasti té interpretace?
Máte pravdu, jako já s tím naprosto souhlasím, že ta kvalita a úroveň nejenom testů, ale hlavně toho, jak se s nima pracuje, je opravdu neuvěřitelně variabilní. Neuvěřitelně variabilní, a i když bych ráda řekla, že studium psychologie je zárukou toho, že všichni, kdo to studium dokončí, tak budou s těmi testy pracovat velmi kvalitně, tak bohužel, i když se snažíme dělat maximum v rámci toho studia pro to, abychom vyžadovali určitý standard a podobně, tak občas se stane, že dokonce i absolvent psychologie, a narážím na to v různých fórech a skupinách, kde se ostatní psychologové takhle na to dívají, jakože jsou překvapeni někdy, že někdo, kdo vystudoval psychologii, může třeba s testem zacházet neúplně vhodně. Takže ta variabilita tady je značná a myslím, že je to takové jako celkové zvyšování povědomí a kultivace toho, jak by se vlastně s těmi metodami vůbec mělo pracovat. A že jsou nějaké zásady pro práci vlastně s psychodiagnostikou, které by měly být jako ctěné a které vlastně musí mít každý, kdo s tou psychodiagnostickou pracuje, jako pořád před sebou. A pro mě jsou to nejvíce dvě zásady etické, které souvisí vlastně, nebo jsou velmi podobné zásadám, které platí v medicíně. To znamená, máme jako hlavní cíl nepoškodit nikoho a pak další cíl vlastně jak jako pomoct. Jo. Jsou non-maleficence a beneficence, vlastně dva takové základní etické principy. A v momentě, kdy se někde použije nějaká byť kvalitní metoda nevhodným způsobem a dojde k tomu, že je tam vlastně někdo poškozený, kdo vlastně tím zacházením s tou metodou neodborným nebo prostě neetickým způsobem je nakonec vlastně nějakým způsobem zraněný, ať už anebo poškozený tím důsledkem toho testování, anebo spíš bych řekla, že tady asi, když máte tu kvalitní metodu, tak spíše tím zacházením s těmi výsledky, tak to samozřejmě není dobře. Jo. Vždycky by to mělo být tak, že ten člověk potom, co s někým rozebírá ty své výsledky, tak vlastně by měl jako být opečovaný nějak kvalitně. A nemělo by to vypadat tak, že mu někdo prostě přijde říct, jaký
ty
je.
Ty seš takový.
Ano, ano. A nejoblíbenější moje, když se ještě jako, když je tam ten předpoklad, že aby se ten člověk rozvíjel, tak mu řekneme, co má dělat, jo? Jak se má teda jinak chovat. Nebo, a to je samozřejmě velká mýlka. Myslím si, že kdokoliv jako takhle vystupuje, že přijde s testem a řekne tak, že mu teďka teda řekne, jak dopadla, jak jako přesně, jaký je a případně jako co má dělat, tak to samozřejmě většinou skončí tak, že ten člověk jako pokud to úplně nerezonuje s tím, jak to vidí on sám, tak v podstatě se buď uzavře vůči testům a vůči testování jako takovému, anebo prostě to nějakým způsobem potlačí. Jo? Jsou tam různé mechanismy, jak se vlastně toho zbavit, pokud třeba ta práce s tím není jako udělána citlivě. Takže.
Na druhou stranu, Jasně, tak ta etika nebo ty etické zásady, to je něco nezbytného, co to celé zastřešuje, ale to, o čem vy mluvíte, tak to je přece do určité míry řemeslo. Jak
to,
podat zpětnou vazbu,
jak
komunikovat s tím člověkem, je to trénovatelná dovednost.
Je to dovednost, na kterou se často z mého pohledu při certifikační školení zapomíná. Řeší se přesně, jako jak správně odinterpretovat jakou škálu, ale málo kdy se opravdu pracuje s tím, jako když mi tam ten člověk přijde a sedne si přede mě, tak vlastně čím začnu, na co se ho začnu ptát, jak s ním budu vlastně na začátku navazovat nějaký kontakt, aby vůbec bych měl představu, jako jestli k tomu je otevřený, nebo jestli tu danou metodu, jako jestli vůbec se mu někdy stalo něco špatného s testováním a tím pádem je vůči těm výsledkům třeba hodně uzavřený. A vždycky ta práce potom je jiná, protože pokud se někdo těší na ty výsledky, jak budu s ním pracovat jinak, než když vím, že ten člověk je jako spíš uzavřený a má nějakou negativní zkušenost. Takže ta dovednost, vlastně ta práce s tou zpětnou vazbou, jak pak naložit s tím, že tomu člověku jako říkám teda nějaké závěry, tak to je něco, co se dá naučit, ale co právě často prostě lidé, kteří třeba nemají to psychologické vzdělání, tak o co třeba přichází, protože jdou třeba na konkrétní certifikační školení, ale už nejdou na nějaké školení, které by se zabývalo tím, jakým způsobem vlastně tu zpětnou vazbu dá.
Ono to možná je taky o tom nevnímat výsledky toho testování jako nějakou absolutní, jasnou a neměnou, jasně ohraničenou pravdu, ale jako střípek té obrovsky barevné mozaiky, kterou ten člověk a jeho osobnost je, že jo?
Přesně tak. Já myslím, že čím vlastně jeden z takových jako poznávacích znaků někoho, kdo nemá úplně hluboký vhled do psychometrie, je, že až jako příliš sebejistě a až takovým jako ultimátním způsobem bere ty interpretace toho testu jako vážně a deklaruje, jak všechno to, co ten test vlastně zjistí, tak je vlastně přesně tohle přesvědčuje vás o tom, že perfektně dokáže odhadnout, jak ten člověk nejenom, jak je na tom teď, ale jak prostě bude performovat za rok nebo za dva, nebo jestli bude postupovat někde v nějakým kariérním žebříčku a samozřejmě ty predikce do budoucna jsou úplně nejobtížnější a už jenom to, ta možnost zachytit tu stávající situaci je poměrně komplikovaná ještě celou řadu věcí, jak jsem říkala už dřív, třeba tím, jak, v jakém kontextu ten člověk ten test vyplňoval, ale i třeba tím, do jaké míry vlastně třeba ten test má zahrnuté škály, které jsou schopny nějak odhalit tendenci třeba odpovědi nějak zkreslovat, protože to není tak, že by ten člověk nutně jako chtěl udávat nějaké nepravdivé informace, ale je to tak, že všichni chceme vlastně před sebe samou si nějakým způsobem jako se projevit vlastně kladně, být jako dobře hodnocen,
a
uspět.
A když je to
jo,
součást
takže,
náborového procesu,
no,
tam taky obzvláště, to o tom jako snaha ukázat se v nějakém světle.
Pokud je to rozvojový test, tak samozřejmě tam takovou škálu nečekám, ale třeba u těch náborových testů je to nějaká jako důležitá podmínka toho, abych dokázala třeba i vnímat, jako do jaké míry ty výsledky toho testu vlastně jsou zkreslené touhle tendencí, anebo ne. A kvalitní testy to mají. Ale je otázka, jestli vlastně takovouhle věc, takovou informaci tam mám a podle toho pak s tím můžu pracovat. Takže tenhle širší obrázek je strašně moc důležitý pro kvalitní práci vůbec jakoukoliv testovou metodou a nikdy by ty závěry, které dělá ten člověk, který s tou metodou pracuje, neměly stát čistě jenom na výsledcích toho testu. Já to vždycky beru tak, že mám výsledky toho testu jako určité hypotézy. Já si to prostě přináším do toho setkání s tím člověkem, se kterým pracuju, jakože to je hypotéza. Někde dokonce vnímám, že třeba pokud i používám širší baterie testů, nebo pokud třeba i nějaké konkrétní škály toho testu jdou trochu proti sobě, tak vlastně mě zajímá vlastně, co se tam děje a už mi pomáhá ten test daleko kvalitněji zaměřit moji pozornost na místa, která jsou z mého pohledu jako diagnosticky zajímavá. Čili mě to ohromně, to mi vlastně výhoda testu, že vám strašně jako zvyšuju efektivitu potom následně toho rozhovoru, protože už se soustředíte prostě jenom na nějaké konkrétní oblasti, které jsou pro vás najednou zajímavé a potřebujete je vyjasnit s tím člověkem, ale myslím si, že v momentě, kdybych ten test neměla, tak strávím strašně moc času tím vůbec se doptáváním na všechno a to by bylo hrozně složité. Na druhou stranu nikdy to neberu, takže když to vyjde tomu člověku v tom testu, tak takhle to je, prostě takhle to má jako určitě a podobně. Já to vždycky se snažím kalibrovat ještě s řadou jiných informací, které si pak zjišťuju při tom rozhovoru.
Vlastně teďka jsme se obloukem zase vrátili ke kvalitě toho nástroje, té metody. Jasně, pokud se vrátím zpátky do té pozice toho jakési zadavatele, Tak dobře, budu se zajímat o to, jestli ten člověk, který s tím nástrojem pracuje nebo který mi ho představuje, tak jestli je dobrý v tom řemesle, interpretace zpětná vazba, jestli to není dogmatik, jestli to neprohlašuje příliš jakoby jednobarevně a tak. Ale zároveň pořád vlastně tam pod tím vším je ta kvalita toho nástroje jako sice nikoli v postačující, ale jako nutná podmínka toho, aby vůbec si s tím přesně dalo to pracovat dobře. My jsme se bavili o tom, že se dají využívat zdroje, které tu kvalitu hodnotí nebo nějakým způsobem popisují. Jsou tady odborníci, na které možné se obrátit. Takže mě zajímá, vy jste člověk, který je součástí té odborné komunity z hlediska té psychometrie a tak a hodnocení těch testů. Co vlastně jako odborníci děláte pro to, aby ta kvalita těch nástrojů, které jsou prodávány a používány, byla aspoň v převažující míře dostatečně vysoká? Je nějaký test, který jste odmítli, nebo máte vůbec šanci něco takového jakoby vůči tomu trhu udělat?
Děkuju také za tuhle otázku, protože bohužel nemáme jako oporu v zákoně, která by umožňovala nějakým způsobem kontrolovat kvalitu diagnostických metod, které se nabízejí na trhu. A bohužel neexistuje ani možnost, jak někomu zabránit, aby nějakou metodu nazýval psychologickým testem nebo psychodiagnostickou metodou, byť vlastně by vůbec tuhle nálepku nebo se tenhle název vůbec neměla v sobě mít, protože nikdy vlastně jako tyhle, nějakou vědeckou psychologii ten nástroj třeba neviděl a je to opravdu založené jenom na nějakém výmyslu nějakých konkrétních osob. Bohužel tahle možnost tady není, nicméně může odborná komunita psychologů a psychometriků se minimálně vyjádřit nějak jako intenzivněji k tomu, že nějaká metoda není v pořádku a zejména k tomu přistupuje ta akademická oblast v situacích, kde se ty testy používají třeba u osob, jako jsou například děti. Jo? Takže třeba nedávno poměrně intenzivně se vlastně vymezila Českomoravská psychologická společnost, to tuším byla proti využívání testu barvy života, který byl používán i v kontextu třeba škol a nabízený školami žákům a rodičům, aby si otestovali, jako na co se jí dítě hodí a podobně. Přitom ten test jako je, vlastně nemá z psychologie a s kvalitní metodou vůbec nic společného a díky téhle iniciativě nakonec ministerstvo školství vlastně nechalo také tu metodu přezkoumat a pak vlastně vydalo i prohlášení, ve kterém vlastně doporučovalo všem ředitelům škol, aby vlastně tu metodu nespojovali se sebou a prostě, aby to rozhodně nenabízeli, doporučovali rodičům a podobně. Takže si myslím, že aspoň jako v těchhle varovných případech se daří vlastně tím, že se ta komunita k tomu nějak vyjádří, tak zastavit využívání třeba těch úplně jako zběsilých metod, které bohužel jako mnohdy jsou používány hodně, jo, protože mají třeba nějakou atraktivní podobu a byť jsem si vědoma toho, že ta atraktivní podoba toho testu je vlastně důležitá, protože samozřejmě potřeba, aby to i pro toho člověka ty výstupy byly nějak jako hezky zpracované a podobně, tak rozhodně nesmí převážit tu obsahovou formu a pokud obsahuje ten test vlastně neměří nic, tak jakkoliv prostě atrakci, jak by tady nemělo prostě být a nebo by mělo být aspoň snadno dohledatelné v různých médiích a podobně, že to prostě není test, který by byl v pořádku psychometricky. Takže aspoň takhle se to daří v některých případech.
Možná lze říci, jasně, tak nakonec tím nejsilnějším regulátorem jsou vždycky ti uživatelé, ty zákazníci, kteří rozhodnou, co přežije, co ne. Ale tak možná můžeme vyslat zprávu ve smyslu, aby ti uživatelé popřávali sluchu nejen těm marketingovým kouzelníkům a obchodníkům, ale také té odborné komunitě, která na tom nemá žádný biznisový zájem, ale je schopná dát jakoby svůj odborný pohled.
No, je to jako vlastně jedna z našich nejčastějších jako zkratek, které používáme v rozhodování, že se prostě díváme na to, co se hodně používá a pak předpokládáme, že když se to hodně používá, že to asi bude v pořádku, že to asi bude dobré, že to asi bude kvalitní. Ale v tomhle případě bohužel to 100% nefunguje a je řada testů, které jsou poměrně hojně využívány a přitom vlastně z hlediska psychometrického jsou opravdu hodně postavené na vodě.
Evo, moc děkuju za tenhle ten vhled. Ještě možná v závěru mě napadá jedna věc, protože všechno se vyvíjí. V posledních letech většina věcí velmi dynamicky a testové metody určitě nejsou výjimkou. Co jsou dneska trendy vlastně v testování, v psychologickém testování? Kam to směřuje z hlediska způsobu, kvality, čehokoliv? Co je ten směr, kterým to dneska jde podle vás?
Je to určitě využívání technologií a zejména jako poměrně vysoké výpočetní kapacity na straně uživatelů, pokud vyplňují nějaký test online nebo na počítači, tak je možné využít vlastně toho, že už je řada přístupů v psychometrii, které vlastně jsou schopny použít znalost o kvalitě různých položek k tomu, aby tomu testovanému vlastně nabízelo jenom takové položky, které nebo zejména takové položky, které jsou pro něj z hlediska nějaké obtížnosti optimální. Takže už existuje řada testů, které se říká adaptivní a říká se adaptivní testování, které vlastně umožňuje to, že člověk nemusí procházet tím testem vždycky jako od začátku do konce, jak to bylo dřív, když se psychologické testy navrhovaly vlastně zejména pro tu formu tuška papír a nebo vlastně nakonec i online, ale nebylo možné jako okamžitě rychle ty položky vybírat už v průběhu toho vyplňování. Tak už to není nutné, aby takhle procházel ten test. A třeba u výkonnostních testů to znamená obrovskou úsporu času, protože nemusí ten člověk od úplně nejjednodušších položek postupně přecházet těmi středně těžkými až po ty nejtěžší, ale vlastně na začátku se mu dají přibližně středně těžké položky a pokud je zvládne, tak už se mu dávají jenom ty těžší, až třeba rychle ty nejtěžší, pokud je hodně dobrý a naopak, když to nezvládne ty středně těžké, tak se mu dávají trošku jednodušší položky, aby se zjistilo, kde vlastně se v té dané vlastnosti atributu, co se měří, tak kde se tam nachází. A tenhle trend se postupně přesunul z těch výkonnostních testů, kde se to prostě používá už delší dobu, tak se teďka přesouvá vlastně do testů osobnostních, takže i tam se začíná pracovat vlastně s tím, že ten test se v průběhu vyplňování už vlastně adaptuje na ty odpovědi, takže už ten algoritmus v pozadí si dokáže vypočítat, že pokud ten člověk odpověděl na tyhle položky tak a tak, takže mu tam třeba něco nehraje, nebo že jsou tam nějaké zvláštní kombinace odpovědí, nebo že je potřeba něco upřesnit, kde třeba je tam nějaký rozpor a pak začne vlastně využívat položky, které by normálně třeba nebyly součástí pro další třeba ještě doptání se, dělá se třeba různé kombinování toho, že hodnotíte na škále a pak se to třeba přepne do toho, že máte seřadit nějaké výroky, aby se zjistilo, jak vlastně se s těmi vašimi odpověďmi jako dá počítat, jako jak moc jsou vlastně platné, když se zeptáme jakoby jinak na to samé. Takže různé už jsou takovéhle možnosti, jak vlastně využít tady tuhle novou výpočetní kapacitu, která se ohromně zlepšila. Zároveň to sebou nese i trochu komplikaci toho, že jako se musí vlastně lidé s tímhle způsobem testování seznamovat, že to není tak, že by vždycky všichni dostali to samé zadání nebo ten samý test, což někdy pro testované může být docela jako zajímavé. Že,
jasně, jo, že mají jako nespravedlnost.
Třeba například u výkonnostních testů, tak vím, že třeba CIO už delší dobu vlastně nepoužívá tady tenhle modernější způsob třeba testování z toho důvodu, že právě je tam velká citlivost těch, kdo vyplňují ty testy na to, že se bojí, že když dostanou jakoby jiné úlohy, že ten test byl nefér, že to testování bylo nefér. Přitom, pokud to vezmete výpočetně, tak ten odhad jeho schopnosti je daleko kvalitnější za daleko kratší čas, ale ten pocit těch lidí, kteří to vyplňují, může být v tomhle rozporuplný. Takže je to zajímavá oblast, na kterou se těším, že se dál bude rozvíjet a bude zajímavé, jak se nám bude dařit vysvětlovat vlastně ty mechanismy statistické a vlastně ty modely, které jsou za těmi testy v pozadí. Tak, aby lidé chápali, že ten test není nespravedlivý přesto, že nedostanou dva vedle sebe úplně tu samou verzi položek.
Mě teda ještě teďka se vytvořila, že vás poslouchám, jedna taková představa, která mě trochu vyděsila, ale možná jsem úplně mimo realitu, ale jestliže už dneska algoritmy vlastně dokážou takhle reagovat na to, jak člověk to vyplňuje, tak možná taky to predikuje nějaký využití, nevím, umělé inteligence, která dneska už se dokáže učit, pokud jí poskytneme dostatek dat, že vlastně se do rukou té umělé inteligence může dostat i ta interpretační složka nebo její čas a kdy ten v uvozovkách stroj nám bude hodnotit naši osobnost její projevy jako v praxi. Není to možný?
Tak ono už se to do jisté míry vlastně děje, protože v momentě, kdy dostanete svoji zprávu z některých diagnostických metod, tak ta zpráva se generuje pomocí určitých algoritmů, které jsou v pozadí a tam se prostě kombinují různé skóre, které jste dosáhl v tom testu a ten algoritmus pozadí jako ví, jaké teda texty vám tam má do té zprávy vlastně nasázet. To jsou nějaké generické texty, které jsou předpřipravené předem a vám v té zprávě v podstatě se pak zobrazuje nějaký popis. Samozřejmě, že to nemá takovou hloubku a kvalitu, jako kdyby vám tu zprávu psal někdo opravdu na míru, že s váma ještě promluvil a pak to doladil a podobně, ale jako snaží se ty autoři těch testů, aby tam pokud možno prostě byly ty texty co nejrozmanitější na to, jaké skóre vám vyjde. Samozřejmě nemá smysl tam rozlišovat nějaké drobnosti, protože ten test má vždycky nějakou chybu, takže vůbec neplatí a s tím se taky setkám v praxi, že vidíte nějaké výsledky dvou testů a na jednom je prostě 45. percentil, na druhém je 50. a někdo z toho usuzuje, že tady tenhle kandidát to má výš nebo jo. A to je tak hrozně malý rozdíl, že on se ještě jako vejde do té chyby odhadu toho testu, čili tam vůbec nelze u těchto dvou lidí říct, že ten to má víc nebo méně. Jo. Takže tohle, takovouhle drobnou rozlišovanící schopnost to nemá, ale už se vlastně ty reporty takhle generují. A jestli se i toto bude dál vyvíjet a zpřesňovat a zkvalitňovat, jak budou vlastně hezké ty texty, které vlastně vygeneruje, tak to ten stroj, tak to možná bude mít ještě nějakou, ještě to má pár jako možností, jak to vylepšovat. Nicméně stejně to vždycky skončí na tom, že dokud to bude generovat jenom ten stroj na základě právě těch odpovědí, které jsou zase sbírané skrz nějaké online rozhraní, tak se nám v tom ztrácí ten člověk jako takový a ten širší kontext. Takže stejně si myslím, že jakkoliv se tohle bude dál vyvíjet, tak musíme dbát na to, aby to pořád bylo člověk s člověkem, abych pořád brala, jako měla na mysli, že prostě nejde na každého vygenerovat automaticky něco, co přesně odpovídá tomu, jaký je, protože jsme každý naprosto unikátní a musím vždycky hledat v tom kontextu toho rozhovoru a pozorování a dalších informací, jako kam zasadím ty výsledky toho testování.
Děkuju. Já myslím, že tohle, co zaznělo nakonec, je důležité, protože jakkoliv se budeme měřit, popisovat, hodnotit, škatulkovat, ať už to budeme dělat my, nebo to budou dělat stroje, tak pořád tam zůstává to, že každý jsme svébytným originálem.
To je krásný závěr.
Evo, moc děkuju za návštěvu tady ve studiu, za váš čas a budu se třeba těšit někdy příště.
Děkuju za pozvání a za to, že jsem tady mohla něco takhle k psychodiagnostice říct. Děkuju.
Díky a nashledanou. Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.